to nejaké nepríklad nejpak mere.
Komunálno ťoše.
Današnju rubriku Komunalno čoše započinjemo sa najavama isključenja struje iz elektrodistribucije ovdašnje. Zbog zamene menih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u Divostinu i Drači kod manastira. Zbog rekonstrukcije mreže u vremenu od 8 do 14 sati i 30 minuta dolazit će do povremenih prekida u isporuci struje potrošačima u ulici Kosovskoj od broja 10 do broja 47, zatim ulicama Mirjane Kovanović, Joakima Vujića, Zelengorskoj, Vojno-tehničkog zavoda, Cara Konstantina, kao i u naselju Ljubić. Zbog radova na dalekovodu u vremenu od 10 do 14 sati dolazit će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Resnik, Novom Milanovcu, delu Cvetojevca, Petrovca kod vikend naselja i Velikim Čelicama u zaseoku Dubrava. Zbog remonta trafostanice u vremenu od 10 do 12 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulici Vladimira Rolovića na brojevima 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45 i 47, kao i ulici grada Karare u brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 i 15. Zbog radova na vodovodnoj liniji danas u sredu 20. septembra u periodu od 10 do 13 časova može doći do pada pritiska i povremenog nestanka vode u ulici Kneza Miloša od ulice Kneza Mihajla do Daničićeve kao i u naselju Petrovac kod Šumskog raja. I ove jeseni grad Kragujevac obezbedio određenu količinu mineralnog đubriva za jesenju setvu ratarskih kultura, koje će pod subvencionisanim uslovima ustupiti poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji grada Kragujevca. Gradska uprava za privredu poziva nosioce poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca da najkasnije do 15. novembra podnesu prijavu za preuzimanje mineralnog đubriva MAP 1252 iz gradskih robnih rezervi. Najmanja površina namenjena za setvu za koje se može preuzimati mineralno đubrivo je 1 hektar, dok maksimalna površina ne može biti veća od površine navedene u strukturi poljoprivredne proizvodnje za 2017. godinu. Nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji preuzmu mineralno đubrivo iz gradskih robnih rezervi u obavezi su da vrate merkantilnu pšenicu najkasnije do 31. augusta 2018. godine u paritetu 1 kg mineralnog đubriva za 3 kg merkantilne pšenice. Obrazac prijave za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi preuzima se u Gradskoj upravi za privredu u službi za robne rezerve na 4. spratu u kancelariji 406. Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu u službi za robne rezerve u kancelariji 406 zgrade gradske uprave svakog radnog dana u vremenu od 7:30 do 15:30 sati ili na telefon 034 306 187.